Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați venit la o nouă ediție Conexiuni. Este spațiul unde încercăm să unim fragmentele lumii noastre, credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Aici discutăm despre marile întrebări ale vremurilor, despre fenomenele sociale, culturale și spirituale care ne marchează viața. Obiectivul nostru este să cultivăm discernământ, echilibru și speranță. Un raport UNICEF din 2021 arată că unul din 7 adolescenți din întreaga lume trăiește cu o problemă de sănătate mentală, adică peste 166 de milioane de tineri. În Europa, Organizația Mondială a Sănătății a confirmat că anxietatea și depresia sunt principalele cauze de suferință la adolescenți, mai ales după pandemia de COVID-19. În România, un studiu realizat de Salvați Copiii în 2023 a relevat că 52% dintre adolescenți se simt frecvent stresați sau deprimați, iar 38% au avut gânduri de autoizolare. Rețelele de socializare, presiunea performanței și instabilitatea lumii în care trăim cresc factori majori ai acestei realități. Această generație este adesea numită generația tăcută, prezentă online, dar absentă în dialogul real, sensibilă, dar inteligentă și marcată de o anxietate care nu găsește întotdeauna alinare. Întrebarea noastră este: ce rol mai are credința într-o astfel de lume? Mai poate biserica să fie un loc al speranței și al echilibrului pentru adolescenți? Alături de noi pentru această discuție este pastorul Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, una dintre cele mai prestigioase instituții adventiste de formare teologică din Europa. Dan are o experiență vastă în pastorație și educație, fiind preocupat de modul în care credința poate răspunde la frământările contemporane. A lucrat cu tineri în contexte diferite, atât academice cât și comunitare, și aduce în discuție perspectiva unui lider spiritual care trăiește zilnic tensiunea dintre tradiție și noile provocări culturale. Este o voce respectată pentru echilibrul său, pentru capacitatea de a construi punți între generații și pentru modul în care reușește să traducă valorile biblice în limbajul lumii de astăzi. Bun venit, Dan Sherb!
Bun găsit! Mulțumesc, Diana! E o temă foarte apropiată de mine și mă bucur că putem vorbi despre ea.
Dan, datele oficiale ne arată că tinerii de astăzi sunt mai anxioși și mai singuri ca niciodată. În același timp, trăiesc conectați la tot ce se întâmplă în lume. Cum citești tu această realitate? Este o criză de moment sau este o nouă normalitate pentru generația tânără?
Cred că tocmai pentru faptul că sunt conectați la tot ceea ce se întâmplă, produce atâta anxietate. Și mi-ar plăcea să cred că este doar o perioadă de tranziție, dar s-ar putea să fie ceva mult mai de substanță. În ceea ce privește această generație tăcută, Jonathan Haidt a scris o carte, The Anxious Generation, deci generația care e predominant, dominată de anxietate. Dă mai multe exemple și de ce, probabil, această generație poate fi calificată în felul acesta. Este vorba despre ce vorbeai tu puțin mai devreme, despre privarea socială, privarea sau lipsa somnului, fragmentarea atenției și, de asemenea, el vorbește despre dependențe. Astea fiind cele 4 daune fundamentale care contribuie și el numește lucrul ăsta marea recablare a psihicului uman. Deci este doar de tranziție? Poate că nu. Și trebuie să găsim modalități prin care să-i ajutăm pe tineri să fie conectați la realitățile cu care se confruntă, poate să iasă din anumite zone ale izolării și să le conferim posibilitățile de a avea acele mecanisme prin care să încearcă să rezolve din punct de vedere psihic tensiunea care există în ceea ce privește ce se întâmplă și cum îi afectează, dar și să încerce să rezolve unele din problemele cu care ne confruntăm și care îi sperie.
Aș vrea să mergem puțin mai departe și să ne uităm în scriptură de unde ne luăm înțelepciunea și unde ne ancorăm principiile, valorile și sursa discuției noastre. În Psalmul 34:18 găsim scris că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și mântuiește pe cei cu un duh mâhnit. Aș vrea să te întreb cum putem să facem ca acest adevăr biblic să fie relevant și pentru un adolescent care simte că anxietatea îl sufocă literalmente.
Este un pasaj foarte frumos și apropierea aceasta a lui Dumnezeu față de cei care trec prin astfel de situații trebuie să fie ceva tangibil, aș spune eu. Este foarte important, în primul rând, cred eu, afirmarea valorii tinerilor. Deci să le spunem că sunt valoroși, că sunt oameni de care de multe ori criticăm, să ne uităm la starea în care se află, realitățile cu care se confruntă și modul acesta, digitalizarea, care sunt totdeauna pe telefon și totdeauna pe telefon, totdeauna pe tabletă, mai ieși tu afară să mai vorbești cu tare și cu tare, și mesajul acesta poate în același timp să transmită un alt fel de mesaj, că suntem întotdeauna supărați cu ei și că ei nu au valoare. E foarte important să le spunem, ești valoros, ești acceptat, ești iubit, dar acestea nu sunt numai lucruri pe care trebuie să le spunem tinerilor, noi trebuie să le și exemplificăm, trebuie să le trăim. Tinerii sunt foarte perceptibili în ceea ce privește autenticitatea. Și, din nou, vorbind despre noi suntem în poziția asta și noi am trecut prin atâtea lucruri și noi suntem mai bine adaptați la realitate. Vreau să dau un exemplu. Fata cea mare uneori are problema asta, nu-i plac mulțimile. Vrea să meargă la mall, vrea să meargă la cumpărături, dar în același timp cred că i-ar prefera dacă mall-ul ar fi închis, n-ar fi nimeni acolo, doar vânzător și vânzătoare, atât, doar pentru ea. Ea ar fi foarte fericită. Și încerc să o fac să înțeleagă, măi, dar nu trebuie să simți anxietate, e fain când e mai multă lume, e diversitate, mai întâlnești pe cineva, mai faci un prieten, mai stai la o coadă, mai vorbești, nu pare să fie ceva care pe ea să o atragă. Și atunci când este vorba despre tensiunea aceasta noi, care ne adaptăm foarte bine, pentru că noi am trăit în comunism și noi am suferit și așa, și venim și le spunem tinerilor, uite, voi o aveți totul atât de ușor și toată tehnologia la dispoziția voastră, ar trebui să fiți extraordinar de bine adaptați. Cred că este nevoie de mai multă înțelegere. Și în ceea ce privește generațiile sau probabil generația chiar de dinainte, părinți, ca părinți, noi trebuie să înțelegem că suntem cei care trebuie să clădim aceste punți de legătură, pentru că această conectare, când eram eu copil, spre exemplu, nu știam ce se întâmplă acolo și dincolo și nu aveam presiunea asta că e un război acolo și cum mă afectează și nu aveam acces la atât de multă informație. Tinerii noștri au acces la foarte multă informație care pur și simplu îi inundă și ei nu știu exact cum să facă față, cum să răspundă, ce să zică despre lucrurile astea. Băiatul a venit de la școală, era la liceu și îmi spune: tati, zice, uite, am prieteni și ei mi-au spus, acum eu sunt cu Israelul sau cu Palestina? Zice, eu cu cine sunt? Și a fost pus așa sub presiune să facă parte sau să ia parte pentru un război care e departe de el, care nu are nicio legătură cu el, dar el are prieteni care sunt afiliați cu cei din zonele de acolo. Și acum își dă seama modul în care mă raportez la războiul de acolo sau conflictul de acolo va determina chiar și prieteniile mele aici, în Dublin, în liceu. Deci sunt presiuni pe care ei le trăiesc și noi trebuie, și de aceea uneori aleg izolarea. De aceea uneori zic, nu, mai bine stau în fața calculatorului și vorbesc sau la telefon și vorbesc cu cineva care e la 1000-2000 de kilometri de mine, pentru că nu trebuie să fiu implicat emoțional în modul în care ar trebui să fiu dacă persoana asta este chiar aici lângă mine. Ca să revin, e nevoie de punți de legătură, ei apreciază foarte mult autenticitatea. Noi trebuie să exemplificăm ce înseamnă faptul că noi îi considerăm valoroși, că îi considerăm oameni care contribuie la binele societății, oameni care mai târziu vor conduce societatea în care trăim, și avem o responsabilitate foarte mare, nu doar să le dăm anumite denumiri și să le spunem, că și în momentul în care ai zis generația tăcută, parcă am confirmat și i-am programat și așa o să fie și așa sunteți. Trebuie cumva să-i ajutăm să iasă din acea matriță și să devină oamenii de care avem nevoie ca lumea să continue într-un mod normal în viitorul apropiat.
De multe ori, discutând cu tineri, cu adolescenți, îmi spun că se simt invizibili. Sunt în această categorie de vârstă, nici copii, nici pe deplin adulți, și sunt tratați după bunul plac al interlocutorului. Voi sunteți copii, voi nu știți mare lucru despre lumea în care trăim, fiți copii. Sau, dimpotrivă, voi sunteți mari deja, trebuie să fiți asumați, trebuie să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Această generație așa numită tăcută, pe care încercăm să o redefinim, nu are drept la exprimare, este teamă să se așeze într-o poziție sau cealaltă, pentru că nu știe dacă vrea să fie afiliat unei părți sau alteia, de exemplu. Aș vrea să te întreb cum putem să transmitem tinerilor că sunt valoroși, că au un rol de jucat, că au multe de oferit într-o vreme în care ei se simt invizibili și ne plasați într-o categorie foarte specifică, să zicem așa, de adulți sau de copii.
Îmi place foarte mult că vorbești despre acest aspect, că sunt invizibili. În convorbirea cu foarte mulți tineri, și acum, din nou, mă uit la cei care sunt aici ca studenți la universitate. Sunt foarte diferiți de studenții din anii studenției mele sau de studenții de acum câțiva ani de zile. Modul în care interacționează, atenția pe care o dau, spre exemplu, ai discuțiile în clasă și pe urmă se retrag în mediul lor, majoritatea, și în momentul în care s-au retras în camera lor, în mediul lor, dintr-o dată, dacă ai acces la platformele lor de socializare, dintr-o dată vezi un video din cameră, un video pe Insta, în care spun tot felul de lucruri, uite ce am învățat în clasă și ce s-a întâmplat, sau weekendul ăsta am mers în locul ăsta și am făcut lucrul ăsta. Eu mi-aduc aminte ceea ce făceam noi după clasă, după aia stăteam și discutam și dezbăteam și împărtășeam. Modalitatea lor de a face lucrul acesta este foarte diferită și pentru că noi nu-i vedem făcând ceea ce noi făceam când eram de vârsta lor, deci sunt invizibili. Nu le pasă, nu... Dar dacă ai acces la Insta sau X sau alte platforme pe care ele folosesc, atunci tu îți dai seama, ei nu sunt invizibili. Și ceea ce e foarte interesant e că cei din clasa lor așa află despre ce se întâmplă în viețile lor. Poate mai vorbesc la cantină când se întâlnesc, mai sunt seri sociale, cu toate că nu sunt atât de mulți studenți în campus, cum erau în trecut cu sutele, totuși sunt suficienți ca să poți să-i vezi în grupe, să-i vezi că vorbesc, că se întâlnesc după clase. Foarte rar, foarte rar. Ei sunt mult mai prezenți în spațiul social decât în spațiul real, în spațiul virtual decât în spațiul real. Și sunt invizibili? Nu, nu sunt invizibili. Din nou, unii dintre ei au lucruri foarte interesante de spus, dar le spun acolo unde ei știu că cei de vârsta lor le vor auzi. Și după aia vii din nou la clasă, predai a doua oră și ești complet, wow, de unde au scos lucrurile astea? Și vezi că sunt pe aceeași pagină, vezi că au discutat, dar nu i-ai văzut niciodată împreună discutând. Vorbeam cu cel care este aici la dormitor și el spune exact același lucru. Măi, avem sălile astea unde de obicei noi veneam și jucam jocuri, ne uitam la un film, la un meci de fotbal, discutam. Foarte rar folosesc spațiile astea. Și, din nou, ni se pare ciudat, dar este un alt fel de realitate. Cum? Prin implicare, poate că ar trebui să-i ajutăm cumva să iasă doar din mediul ăla. În primul rând, să înțelegem, nu sunt invizibili. Ei există într-un spațiu pe care poate noi nu îl accesăm atât de des. dar să găsim și modalități prin care să îi ajutăm să iasă doar din spațiu virtual și să intre în domenii care îi ajută să interacționeze cu oamenii. Din nou, în ceea ce ne privește pe noi ce facem, încercăm să ne axăm foarte mult pe voluntariat. Și ne-am dat seama că în momentul în care studenții, nu e vorba doar despre ceea ce fac în clasă sau de practica care trebuie să o facă în weekend, dar în timpul săptămânii merg și vizitează, spre exemplu, un orfelinat sau merg la o bancă de haine pentru cei săraci sau, mă rog, se implică într-o activitate tangibilă unde acolo se întâlnesc cu oameni față către față, vorbesc cu ei, le ascultă istoriile și iarăși e atât de interesant pentru că după ce au făcut lucrul ăsta, după aia vezi pe Instagram videourile. Oh, și hai să vă spun despre povestea la cutare și cutare și ce experiență extraordinară și ceea ce m-a surprins la unele din ultimele postări a fost și m-am îmbrățișat și m-am simțit atât de folositor. Pentru că cineva a făcut un contact fizic care nu era neapărat un coleg sau un prieten, prietenă, un străin. Pentru că din nou trăim într-o societate și nu știu exact cum este în România, dar aici trebuie să ai foarte mare grijă pe cine îmbrățișezi. Trebuie să ai foarte mare grijă ce zici, cui zici și oamenii au devenit foarte grijulii să nu cumva să facă vreun gest care să fie interpretat într-un anumit fel și pe urmă să fie acuzat că ai făcut nu știu ce. Trebuie să fii foarte grijuliu. În domeniul academic noi a trebuit să avem și avem în mod regulat tot felul de întâlniri pe tema asta, a interacțiunii dintre profesor și student, între studenți, între stafful care îl avem aici, oamenii care lucrează aici. Și din nou, e foarte diferit de modul în care noi am crescut. Și nu e doar pentru că este o cultură engleză care sunt mai reci și mai nu știu ce. Nu! A devenit normalitatea și este un lucru în care ne este foarte străin nou. Mai ales ca români, îmi aduc aminte când eram copil, cum te sărutau părinții sau bunicii sau bătrânele de la sat. Era tantii de la sat, era o chestiune cu care am crescut, nu? Oh, aici nu mai e. Și lipsa aceasta a interacțiunii umane, de asemenea lipsa certitudinilor, pentru că religia a fost dată cumva la o parte și e o societate relativistă și nu mai știi nici cum simți, de ce simți așa, și o analiză continuă, aș spune eu, o trecere în revista a emoțiilor și în mod continuu duce la stare de anxietate. Nu mai libertatea aia doar să fii, să trăiești, să vorbești, bineînțeles, cu respect.
Îmbrățișarea eliberează o cantitate extraordinară de serotonină care ne face să ne simțim mai bine și cred că este un element care lipsește. Atingerea firească, omenească lipsește din societatea asta și da, devenim reținuți în a atinge pe cineva din teamă de a nu se interpreta diferit. Noi dorim să transmitem o emoție, grijă, bucurie, vrem să transmitem dragoste de semeni și poate că ar putea să fie interpretat gestul nostru într-un mod care să nu fie conform vremurilor în care trăim. Dar da, tinerii au nevoie de atenție, au nevoie de grija noastră, au nevoie de emoțiile noastre și au nevoie să împărtășim cu ei caractere autentice. Așa cum suntem noi, vor să ne vadă dezbrăcați de funcții și de roluri și de dădăcie și de mămicie.
Hai să-ți dau un exemplu, așa rapid, ca să confirm ceea ce spui tu. Am mers la o tabără, deci tocmai am preluat rolul aici de rector și a început anul școlar. Nu toți au fost aici și am mers într-o tabără cu studenții la începutul lui septembrie, de-abia a început anul școlar. Și eu conduceam unul din microbuze. Și cei care erau la mine în microbuz fac parte dintr-un program, este doar de un semestru și ei vin aici și petrec 3 luni, merg în clase și ei doar merg, nu trebuie să scrie examene, nu nimic, doar observă ce se întâmplă în clasă și sunt învățați acolo și pe urmă merg într-o circumstanță sau situație misionară, merg undeva unde lucrează ca misionari pentru 3 luni, poate să fie 6 luni, poate să fie un an. Și au venit puțin mai târziu. Eu, când a avut loc deschiderea anului școlar, am avut o anumită adresă, ei n-au fost acolo. Și eu conduceam microbusul în care erau ei. Ei au crezut că eu sunt șoferul. Și să fie auzit muzica și conversațiile care au avut loc. Nu știau că sunt rectorul de la colegiu. Când am ajuns acolo, în tabără, s-au făcut niște prezentări și să-i fi văzut cum erau când au auzit că stai de fapt rectorul și și-au dat seama conversațiile care le-au avut și astea. Se așteptau probabil la ceva, dar de ce ați avut muzica respectivă sau de ce ați vorbit despre lucrurile astea? Și n-a fost nimic a ieșit din comun, numai că au fost foarte liberi. Dar pe tot parcursul weekendului cât am fost în tabără și ne-am dezbrăcat de funcții și a devenit o glumă între noi că suntem aici, nu sunt rectorul, sunt șoferul vostru. Și am avut conversații atât de reale. I-am văzut când ne-am întors înapoi în campus, i-am văzut că unii dintre ei erau atât de stângaci, nu știau cum să se comporte. Și am zis, hei, sunt șoferul, da? Simte-te liber să vorbești. Dar da, e adevărat, pentru că de foarte multe ori noi clădim niște ziduri peste care ei nu pot să treacă. Și tinerii din ziua de azi sunt foarte sensibili la chestiile astea. În momentul în care tu ai făcut un pas înapoi, ei nu fac neapărat pasul înainte spre tine. Rămân acolo sau să-i dau și ei un pas înapoi. Și este responsabilitatea noastră să facem pași înspre ei, să înțelegem, să fim autentici, cum ai spus, deschiși și să iubim, să iubim.
Aceeași preocupare o am și atunci când doresc să-L prezint pe Dumnezeu lor. Aș vrea ca ei să nu-L vadă ca pe un rector, ca pe un personaj cu o funcție foarte înaltă, cea mai înaltă din univers și să se uite de undeva din nimicnicia lor înspre ceva intangibil, ci aș vrea să-L perceapă ca pe cineva cald alături de ei, prezent astăzi, acolo, autentic, real și plin de emoție, gata să-i îmbrățișeze atunci când au nevoie. Este o dorință, un obiectiv, o țintă personală și cred că ar trebui să devină pentru întreaga biserică a-L prezenta pe Dumnezeu copiilor înspre a clădi o relație personală, autentică, reală și apropiată cu Dumnezeu. Cum putem să-i ajutăm să simtă că nu au de ce să se teamă, căci Dumnezeu este cu ei, să nu se uite cu îngrijorare și să știe că El este Dumnezeul lor? Versetul din Isaia 41:10, asumat și trăit personal.
Întotdeauna am spus, în ceea ce privește biserica, și din nou, nu judecăm, dar facem o analiză. Sunt persoane în biserică, se accentuează foarte mult pe practici, pe ceea ce se vede în afară, pe anumite norme. Să ții biserica curată, să ții biserica întotdeauna să prezinți o imagine absolută și să-L prezinți pe Dumnezeu, cum ai spus tu, un Dumnezeu al justiției, un Dumnezeu al adevărului, un Dumnezeu care uneori e puțin dificil de înțeles, măi, El este Cel care bate la ușă și vrea să fie cu noi sau e o diferență foarte mare sau hai să spun în felul ăsta, un om convertit și folosesc acum niște termeni care poate trebuie să-i explicăm puțin, un om care cu adevărat înțelege nimicnicia lui și L-a acceptat pe Hristos ca fiind singura sursă a mântuirii, Cel care ne dă pacea, Cel care ne călăuzește în viața de zi cu zi și care ne acceptă așa cum suntem și că nu merităm harul, este un dar divin. Noi nu putem să facem nimic care să-L impresionăm pe Dumnezeu să ne câștigăm mântuirea. Și un om care a făcut o decizie, vreau să fiu al Lui și vreau să fiu copilul Lui, El să fie Cel care mă călăuzește. Cel care a avut o astfel de convertire va fi un om tolerant, un om înțelegător, un om care va accepta pe cei care sunt așa cum sunt și îi va ajuta să crească, dar va face suficient loc pentru ca persoana respectivă să-L descopere pe Hristos, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inima lor. Și este o diferență între acest grup și grupul de oameni care au trecut doar prin fiecare pas care trebuia să fie urmat, a trecut prin botez, a trecut prin asta, dar nu au trecut prin experiența convertirii. S-au convertit mai degrabă la o cauză decât la o persoană. Biserica are o anumită cauză, are anumite principii și atunci devine o chestiune de deci eu trebuie să fiu credincios cauzei respective, trebuie să apăr acest lucru, trebuie să apăr biserica. Și atunci cei care nu fac ceea ce trebuie, trebuie să le spun și să-i corectez și să-i... Sau cineva care este convertit la o persoană, la Hristos și înțeleg cine este Hristos și modul în care El ne iubește. Cred că noi trebuie să exemplificăm ca să răspund la întrebarea ta. Cum să-L vadă ei pe Dumnezeu așa? Păi noi ca părinți reprezentăm pe Dumnezeu copiilor. Dumnezeu pentru copii este o noțiune foarte abstractă, da? Ei nu înțeleg. Și când le spui să nu minți, cel mai bine învață când tu le arăți ce înseamnă să nu minți. La fel, eu cred că tinerii trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în noi. În biserică avem nevoie să devenim mentori pentru tinerii noștri, să le dăm posibilitatea să conducă, să facă alegeri, să aibă o voce, să fie implicați. Ne asumăm un risc, dar în același timp să-i sprijinim printr-un exemplu corect și printr-un sistem în care noi devenim mentori pentru ei. Să știe că întotdeauna este cineva la care poți să vii, cu care poți să vorbești, nu o să fii judecat, o să fii ajutat, o să fii înțeles, o să fii ajutat, o să fii îndrumat. Cred că asta este modul în care noi trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu. Și Diana, nu e vorba doar de cum îl prezentăm pe Dumnezeu tinerilor, dar cum îl prezentăm pe Dumnezeu celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu încă. Și de aceea vorbeam despre diferite lucruri și în alte emisiuni, este un aspect extraordinar de important să înțelegem că în ceea ce privește misiunea bisericii, nu este neapărat doar de a le spune oamenilor, dar de a demonstra dragostea și harul lui Dumnezeu.
În final, în câteva cuvinte, ai putea să ne împărtășești o experiență personală în care ai văzut cum un tânăr din această generație, așa zis, tăcută, și-a găsit echilibrul sau sensul prin credință?
Când ne întorceam din tabăra despre care am vorbit, unul dintre tineri a vrut să stea lângă mine în mașină și fără să-l întreb, fără nimic, complet și-a dat drumul și a început să vorbească și mi-a spus, vine dintr-o familie destrămată, a avut probleme mari la școală, datorită vieții pe care a trăit-o, a fost un ateu convins, spunea și parcă-l văd cum se zice, ateu convins. După pandemie, pandemia a cauzat la foarte mulți oameni să-și pună întrebări și au avut timp să gândească unele lucruri. Și după pandemie a decis, zice, vreau să caut o biserică. Hai să vedem despre ce, pentru că totdeauna spun tot ceea ce mi s-a întâmplat, eu sunt supărat, dar pe cine sunt supărat? Trebuie să fiu supărat pe cineva, mi-a zis. Și zice, dacă sunt supărat, înseamnă că singura persoană pe care trebuie să fiu supărat, că viața mea a fost cum a fost în familie și problemele care le-a avut, ăsta trebuie să fie Dumnezeu. Pe El sunt supărat, de fapt. Și a zis, zice, ok, hai, înainte să fiu atât de supărat, hai să văd de fapt dacă merită să fiu supărat sau nu. Și a mers la prima biserică care a găsit-o pe Google, lângă unde stătea el. Era o biserică adventistă ghaneană. Toți membrii erau imigranți din Ghana, el e englez, jet be jet, da? Și modul în care l-au primit, l-au adoptat, l-au iubit, l-a făcut să înțeleagă, de fapt, pentru că el a zis că m-am dus să-L caut pe Dumnezeu și l-am găsit pe Dumnezeu în oamenii ăștia. E student la teologie acum. A decis nu numai să creadă în el, a decis că vrea să-L urmeze și să devină pastor.
Cât de frumos poate să ne folosească Dumnezeu ca pe niște unelte vii, chiar și în această generație tăcută, în viețile tinerilor care strigă după atenție prin tăcerea lor de multe ori. Îți mulțumesc tare mult, Dan Șerb, pentru reflexii, pentru profunzime, pentru deschidere și pentru autenticitatea cu care vii în această discuție.
Cu mare drag.
Dragilor, am descoperit astăzi că adolescenții nu fac parte dintr-o generație pierdută sau tăcută, ci dintr-o generație care caută, uneori aparent în tăcere, sens și speranță. Scriptura ne amintește că Dumnezeu este alături de noi și poate să ne dea putere atât nouă, celor care ar trebui să-i ajutăm, cât și lor pentru a înțelege și a se simți utili, valoroși și plin de dragoste. Chemarea noastră ca părinți și biserică, dar și ca societate, este să fim prezenți, nu să judecăm, ci să însoțim, nu să ridicăm bariere, ci să deschidem drumuri. Generația tăcută are nevoie de voci care să o asculte și de vieți care să îi arate că există un viitor, un viitor ancorat nu în frică, ci în credință, speranță și iubire. Sunt Diana Miclea și vă dau întâlnire la următoarea ediție Conexiuni. Până atunci, să rămânem ancorați în speranță. Pe curând!